VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sementara Eden Chami memejamkan mata, lalu mulai menyanyikan lagu-lagu kuno dalam bahasa Arab dan Ibrani dengan suara jernih, musisi Yahudi Israel, Or Rosenfeld, memainkan kontrabasnya dengan sepenuh hati. Anggota band lainnya, Wasim Mukdak, menciptakan suara-suara oriental dari alat musik oud atau gambusnya. Bersama-sama, mereka membawa penonton ke dalam perjalanan magis melewati Timur Tengah. Hanya saja, ketiga musisi itu tinggal di Berlin, jauh dari Timur Tengah. Di tanah air mereka, mereka tidak akan pernah dapat tampil bersama karena permusuhan lama dan ketegangan antara pemerintah dan rakyat negara mereka. Mukdak yang berasal dari Suriah mengatakan,
"It took us 3,500 kilometers to be able to meet."
Perlu 3,500 kilometer bagi kami untuk bertemu, meskipun ini seperti 2 jam saja berkendaraan dengan mobil.
Musisi ini mengacu pada jarak berkendara secara teoritis antara rumah-rumah mereka di Suriah dan Israel yang bertetangga. Pada kenyataannya, orang-orang tidak dapat melintas dari Suriah ke Israel atau sebaliknya. Perbatasan di Timur Tengah adalah tempat untuk memisahkan orang-orang, katanya dengan senyum masam. Mukdak datang ke Berlin pada tahun 2016 sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dan penganiayaan di Suriah. Jam yang berusia 35 tahun adalah orang Arab dari kelompok minoritas Druze di Israel Utara. Ia datang ke ibu kota Jerman itu untuk menemukan kebebasan dan ketenangan. Rosenfeld, cucu penyintas Holocaust, datang untuk mencari kota kosmopolitan dengan biaya hidup terjangkau, di mana ia tidak perlu melakukan pekerjaan sampingan sewaktu mencari nafkah sebagai musisi. Sementara itu, Boris Slokowski, penabuh gendang yang baru saja bergabung dengan grup itu, adalah seorang imigran dari Polandia. 5 tahun silam, tepatnya pada 2017, Jami memprakarsai pembentukan band mereka yang disebut Kayan Project. Kayan, kata dalam bahasa Arab yang berarti eksistensi, juga menjadi tema musik dan kebersamaan mereka. Dalam proses menciptakan dan memainkan musik, mereka terus mencari tahu kesamaan di antara mereka dan seberapa dekat akar budaya serta bahasa mereka yang berbeda. Jami mengemukakan,
"This is not something that just artists can do or musicians can do."
Ini bukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan seniman atau musisi.
Dengan latar belakang yang sangat berbeda, terkadang berbeda pendapat secara politik, mereka mesti dapat berkomunikasi, saling berbicara, dan melakukan hal-hal yang sangat indah bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang, lanjut Jami. Sementara di Timur Tengah, warga Suriah terjebak dalam perang saudara. Warga Yahudi, Arab, dan Palestina di Israel berperang memperebutkan wilayah selama puluhan tahun. Hubungan antara negara-negara bertetangga juga dibayangi oleh perang pada masa lalu. Di Berlin, para seniman merasakan nikmatnya hal-hal yang dapat mempersatukan mereka, bukan meratapi apa yang memisahkan mereka. Mukdak yang orang tuanya Muslim mengemukakan,
"The idea that we can make culture together."
Gagasannya adalah kami dapat membuat budaya bersama, meskipun kami tidak memiliki 100% kesamaan pandangan politik. Ini adalah pernyataan yang dengan sendirinya mengemukakan bahwa kita tidak perlu perang untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Kita dapat mulai saling berkomunikasi. Kita dapat memulai dialog.
Pada suatu hari Minggu beberapa waktu lalu, Jami mengawali pertunjukan dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Ibrani berjudul Ahavat Neurai atau Cinta Pertama, diikuti lagu berbahasa Arab Ghes atau Curang. Jami yang dibesarkan dengan berbicara dalam bahasa Arab dan Ibrani mengatakan, wajar saja baginya menggunakan kedua bahasa tersebut dalam lagu-lagunya. Menurutnya, menjalani hidup dalam identitas yang kompleks sangatlah menarik. Jami menyatakan ia merasa gembira dapat mengekspresikannya dalam seni. Banyak di antara musik yang dimainkan band ini adalah lagu-lagu Israel atau Arab yang sudah dikenal. Tetapi beberapa lagu juga merupakan ciptaan mereka sendiri. Band ini telah diundang untuk tampil dalam pekan pembukaan acara yang disebut Jewish Theater Boat M.S. Goldberg atau Perahu Teater Yahudi M.S. Goldberg. Satu acara unik di Berlin. Gagasan menampilkan seni, teater, musik, dan sastra di atas kapal yang dalam konteks lebih luas terkait dengan budaya Yahudi, diprakarsai sekelompok seniman yang menamakan diri Discover Jewish Europe beberapa tahun silam. Karena pandemi dan masalah finansial, perlu waktu beberapa lama sampai akhirnya mereka dapat mulai kembali pertunjukan di atas kapal itu pada akhir bulan lalu. Kapal tersebut yang pada masa lalu digunakan untuk mengangkut kerikil melintasi sungai-sungai di Jerman akan berlabuh di Sungai Havel di distrik Spandau, Berlin, sepanjang musim panas ini. Setelah itu kapal tersebut akan berlayar di Sungai Spree di tengah kota Berlin dan pada masa mendatang melakukan tur keliling Jerman dengan melewati sungai-sungai di negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Masih bersama kami VOA dari Washington DC, kita ikuti cerita diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran di Amerika. Dimulai dengan cerita dari diaspora Indonesia dari kota Rockville, negara bagian Maryland, yang kemudian dilanjutkan dengan cerita dari diaspora Indonesia di kota Los Angeles.
Di kota Rockville, sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Washington DC, terdapat restoran yang baru buka, Yuzo Japanese Barbecue. Salah seorang pemiliknya adalah diaspora Indonesia.
Nama saya Jesslyn Gabriela. Saya adalah salah satu pemilik restoran Gizo Japanese Barbecue di Rockville, Maryland.
Halo Jess, apa kabar?
Restoran ini rencananya akan dibuka awal 2020, namun karena pandemik baru bisa beroperasi November 2021.
Kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi juga kita... Puji Tuhan, pas udah buka, awal-awal buka, ada aja yang datang gitu. Kayak ada aja yang kayak customer yang datang. Awal-awal kita nggak expect bakal rame. Pertama mungkin karena kita undang banyak Yelp elites, itu bantuan mereka juga. Jadi yang local Yelp elites di sini bantu kita buat promote bisnis kita. Jadi orang-orang yang lihat dia punya Yelp elites itu punya page, datang ke sini dan tahu tentang bisnis kita.
Pada masa pandemik, banyak orang menghindari pekerjaan yang harus bertemu dan tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, sempat juga kesulitan cari karyawan.
Sekarang lebih enggak sih. Sekarang lebih gampang, lebih mudah dapat staff-nya. Tapi awal-awal pas buka, ya susah. Makanya kita semuanya, empat-empat kita, kita berempat, semua turun tangan kerja di sini.
Sekarang, kita ajak Anda melihat persiapan di dapur.
Kita siapin rice and noodle dishes. Yang ikut ramen juga, abis itu appetizer-nya, dan seperti yang kita bisa lihat ada potong-potong daging di sini. Tapi kalau daging kita masaknya di meja.
Di meja nanti ya.
My lunch was delicious, thank you. Yeah, I had a bento box with steak and chicken and curry rice and other wonderful dishes.
Ini kan kalau dilihat model-modelnya sama ya dengan Korean barbecue, tapi perbedaan yang mendasar itu apa sebenarnya?
Kualitas kita lebih mementingkan kualitas sih daripada kuantitas. Kalau misalkan Korean barbecue kan lebih banyak kan.
Dagingnya jor-joran gitu
ya. Banyak kan,
ya.
Terus all you can eat. Dan kita juga ada Wagyu. Korean barbecue biasanya nggak ada Wagyu.
Wah, kalau gitu boleh nyobain Wagyu-nya ya? Nah, ini Wagyu yang melting di mulut. Ini aku masukin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Top.
Enak gak?
Walaupun kecil, nendang banget.
Di Amerika, masih jarang restoran yang mengusung konsep makanan Jepang yang dibakar langsung atau barbecue. Umumnya, konsep ini dilakukan oleh restoran Korea. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan tim Susah Gaya, VOA.
ramen dan sushi. Dua menu yang tidak terpisahkan di Iki Ramen. Majalah Food and Wine menyebut Iki Ramen sebagai salah satu yang membawa pembaharuan dalam dunia ramen di kota Los Angeles. Restoran yang dibuka sejak akhir 2018 ini milik diaspora Indonesia di kota Los Angeles, Jeffrey Undiarto bersama sahabatnya Sebastian Karyadi, serta Andi Juliadi dan Chef Hiro Masato. Sebelumnya Jeffrey dan Sebastian membuka restoran di New Jersey pada tahun 2015 bernama Ramen Nagomi. Syarat awal memulai usaha bagi Jeffrey adalah melakukan sesuatu yang kita suka dan kuasai.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant. Experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant. Dan kita suka ramen, dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Dan kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Ikan yang kita pakai dari Jepang, mostly dari Jepang, tapi ini dari Scottish ya.
Oke, tapi di sini orang datang yang utama ramennya ya?
Ramennya, ya. Cuman lama-kelamaan sushi-nya juga jadi orang suka juga, terkenal.
Beberapa menu sushi dan ramen di sini memang hanya bisa didapatkan di Iki Ramen.
Mie-nya itu juga harus khusus ya? Harus khusus ya?
Each noodle kita, mie-nya beda-beda tergantung kalau noodle-nya kita lebih thick atau noodle-nya kuahnya thick, noodle-nya kita lebih thin. Jadi kalau misalnya ini noodle-nya light, clear broth, kita jadi bikin kayak lebih di bikin texture.
Salah satu ramen andalannya adalah Wagyu Beef Ramen. Gak lupa pakai sambal dong.
Ini sambal apa nih?
Chili, kita pakai house chili.
Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan.
Very delicious.
Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kan kalau tongkotsu gitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak, yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan apa namanya, chashu-nya itu generous banget.
Tips sukses dari Jeffrey?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Los Angeles, California, Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA. The Voice of America. Masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Jack Black kembali mengisi suara Po, panda yang juga pendekar kungfu dalam serial animasi Netflix terbaru berjudul Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Bagaimana cerita di balik keterlibatan Jack Black sebagai pengisi suara Po di serial ini? Berikut laporannya.
Once again, hear tell of Po, the feared in all of China for his bodacious skills.
Kung Fu Panda adalah waralaba animasi yang dimulai pada tahun 2008 melalui film dengan judul yang sama. Po, tokoh utama animasi ini disuarakan oleh Jack Black, yang juga menjadi pengisi suara di dua film sequelnya, Kung Fu Panda 2 dan 3, serta beberapa animasi pendek dari Kung Fu Panda. Sementara untuk serial TV-nya, Jack Black tidak pernah mengisi suara Po dalam Kung Fu Panda Legends of Awesomeness dan Kung Fu Panda The Pause of Destiny. Po disuarakan oleh aktor pengisi suara Mick Wingert. Namun untuk serial TV terbaru berjudul Kung Fu Panda The Dragon Knight, panda bernama lengkap Ping Xiao Po ini disuarakan kembali oleh Jack Black. Mengenai keterlibatannya ini kepada Associated Press, Jack Black mengatakan,
"Well, I got the call from Netflix asking if I'd like to reprise the role, and I jumped at the chance because I really missed it. It had been a long time since I'd played Po, and I talked with Peter, the director, and he told me his whole idea for the series, and it sounded epic. It sounded huge. And it felt like he was raising the stakes. And I could tell that he was just a very skilled storyteller, and I wanted to do it. I felt like it was a fresh new version of the Kung Fu Panda universe.
Saya mendapat telepon dari Netflix yang menanyakan apakah saya tertarik untuk mengulangi peran itu, dan saya mengambil kesempatan itu karena saya sangat merindukannya, kata Jack Black. Ia juga berbicara dengan Peter Hastings, sutradara Kung Fu Panda The Dragon Knights, yang dikatakan Jack Black memberitahu seluruh idenya untuk serial ini yang terdengar epik dan besar. Jack juga mengatakan Peter Hastings adalah seorang pendongeng yang sangat terampil yang membuat Jack merasa ingin terlibat di dalam proyek ini. Kung Fu Panda The Dragon Knight yang terdiri dari 11 episode ini dimulai dengan Po diambang kehilangan gelarnya sebagai Dragon Master setelah pertempuran yang menghancurkan segalanya ketika melawan dua musang jahat. Dengan bantuan Wandering Blade, pendekar beruang yang disuarakan oleh penyanyi Rita Ora, Po akan memulai petualangan baru untuk menebus kesalahannya dan menyelamatkan dunia.
Po, are you expecting company?
My name is Luthera the Wandering Blade, Knight of England. I'm looking for the Dragon Master.
That would be me.
You.
Title pending, so.
Kung Fu Panda merupakan salah satu waralaba tersukses di dunia animasi yang sudah merambah ke berbagai platform media termasuk video games. Jack Black mengaku sejak awal menerima tawaran untuk terlibat di animasi ini, ia sudah punya firasat akan kesuksesannya.
You know, I had a little voice in the back of my head saying maybe this will be big, you know, you never know. But you really never know. So I'm overjoyed that, you know, here we are 15 years later and people still want more Kung Fu Panda. It's a thrill.
Saya memiliki suara kecil di belakang kepala saya yang mengatakan ini akan menjadi besar. Tapi Anda benar-benar tidak pernah tahu. Jadi saya sangat gembira bahwa setelah 15 tahun orang-orang masih menginginkan lebih banyak Kung Fu Panda dan ini adalah sensasi, kata Jack Black. Tapi ternyata di Tiongkok, awal kemunculan Kung Fu Panda ini sempat menjadi kontroversi, seperti yang dikatakan aktor legendaris James Hong kepada Associated Press yang kembali mengisi suara Mr. Ping, ayah Po, yang menjelaskan bahwa ketika film Kung Fu Panda pertama dirilis di sana pada tahun 2008, pemerintah negara itu merasa tidak senang.
When they first show the Kung Fu Panda feature in China, the government did not want their national symbol, the panda, to be funny. You know,
wow.
Somehow when they showed it, the people just line around and around the block to see the fun side of their panda. That, you know, it's not just a so-called animal of some kind. Po does have a life, and a very full life, and a humorous life, and brings life to their happiness. You know, so it opened up a whole new world of theatrics for China and all the people around the world. And I'm very part of all that.
Pemerintah tidak ingin simbol nasional mereka, yaitu panda, menjadi lucu. Kemudian ketika mereka menunjukkannya, orang-orang berbaris di sekitar blok untuk melihat sisi menyenangkan dari panda. Dan bukan hanya itu saja, Po memang memiliki kehidupan yang lucu dan membawa kebahagiaan dalam hidup mereka, kenang Hong. Ia pun gembira bisa menjadi bagian dari semua itu.
That's no good.
Hold on to your tenders.
Let us do battle!
Nailed it!
Why does everyone want to kill us? Klaus and Veruca, that weird cloaky guy, those vultures.
We're not gonna kill you. We're just gonna wait for you to die.
Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.